Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň Balkan welaýatynda koronawirusyň ýaýramagyna garşy girdilen karantin çäklendirmeleri hasda güýçlendirilip başlandy. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan saglyk işgärleri munyň sebäplerini Gazakstandan gelen türkmen raýatlarynda COVID-19-yň omikron görnüşiniň tapylmagy bilen baglanyşyklydygyny aýtdy. Bu waka ýurdun çäginde koronawirusyň hasaba alınmandygyny tekrarlaýan türkmen prezidentiniň omikronyň serhetden geçmeginiň öňüni almagy buýuran mahalyna gabat geldi. Balkan Nakabarçymyzyň maglumatlaryna görä 22-nji dekabrdan başlap Türkmen maşydan aşawada uçjak ýolagçylardan bir saparda 2 sany COVID-19 testini tapşyrmak talap edilýär. Şeýlede täze talaplara laýyklykda 2 testiň möhleti de 24 saatdan geçmeli däl. Her bir testiň bahasy 101 manada barabar bolup, ýolagçylar aşawada uçmak üçin uçur biletinden başga da 202 manat çykdyjy etmeli bolýar. Mundan ozal ýolagçylardan bir test tapşyrmak talap edilýär. Ve onun möhleti 72 saatda deňdi. Habarçymyz täze talaplardan soň döwlet arasaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň şäherdäki bölümünde adamlaryň uly nowatlarynyň emele gelendigini hem aýdýar. Onun sözlerine görä 22-nji dekabrda günün 1-nji ýarmynda bu ýerde 400 çemeti adam nowata durdy. Ýöne bu bölüme gündelik gelýän testleriň sanynyň azlygy sebäpli ähli adam test tapşyryp bilmedi. Her gün 200 test gelýär. Uçury münjek adamlaryň sany 300'e yetýär. Sebäbi türkmen maşydan aşawada günde 2 sany uçur reisi bar. Şeýlelikde diňe uçury münjek adamlar üçin günde 600 sany test gerek bolýar diýip ýagdaýdan habarly bir çeşme habarçymyza gurrun berdi. Ol tanış bolan raýatlaryň test netijeleriniň ýarym günde ýolsa da 10 sagatda taýýar bolýandygyny hem sözüne goşdy. Şu gün irden 22-nji dekabrda aşawada uçýan raýatlaryň arasynda 24 sagatdan öň test tapşyran ýolagçylar uçura goý berilmedi diýip efirde adlandyrylmasyzlygyny soran aýroportyň bir işgäri habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz öz çeşmelerine salgylanyp Türkmenbaşynyň deňiz portunda hem üstaşyr yüklerin karantin şertleriniň kynlaşdyrylandygyny aýdýar. Bu ýere gelen yükleri goşmaça ziýansyzlandyryş işlerini geçirmek talap edilýär. Öň 50 litr klorly ergin bilen ziýansyzlandyryş işleri geçirilen bolsa, indi 100 litr ulanylýar. Şeýlede olaryň karantin möhleti uzaldylyp, onuň üstüne ýene 48 saat goşuldy. Deňiz porty haritlarynda 21 gün däldi, 23 gün karantinde saklaýar diýip ýagdaýdan habarly çeşme habarçymyza aýtdy. Çäklendirmeleriň güýçlendirilmegi we onuň sebäpleri barada resmiýler tarapyndan açyçan beýanat edilmeýär. Ýöne habarçymyz bilen söhbetdeş bolan saglyk işgäri munyň sebäplerinin Gazakstandan gelen türkmen raýatlarynda COVID-19-yň omikron görnüşiniň tapylmagy bilen baglanyşyklydygyny aýdýar. Bekdaş karantin zonasynda Gazakstandan gelen 4 raýatymyzda COVID-19-yň omikron görnüşi anyklandy diýip ýagdaýdan habarly Balkanly Lukman anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Balkanly Lukman mundan 2 hepde çemesi ozal türkmen gadak serhet geçelgesiniň açylandygyny we Gazakstanda galan türkmen raýatlarynyň ýurda geçmegine ruhsat berilip başlanandygyny hem belledi. Ýöne ol türkmen raýatlarynda virusyň omikron görnüşi tapylandan soň serhet geçelgesinin gaytadan yapılandığını hem nıltadı. Hazır velayetin demiradık etraplarındaki yokunç keteller hatsa hanalarında koronavirüs ile keterlerin rahatların şolsandı, Azerbaycan'ın portuna yük taşıyan gemilerin işçilerinin adından 100 sansı becerge alyar deyip ol sözünü cemledi. Adatlık baydılanlar var adı devlet arasaçılık ve keterlerin yayramağına karşı görüşmek kulluğundan koşmaça mağlumat ya da komentari alıp bilmedi. Yönü bu vaka Türkmen Prezidenti Gurbanguly Berdi Muhammedov'un Devlet Hopsuzluk Genişinin sekretarına, Devlet Migrasiya Kulluğunun başlığına ve Devlet Gümrük Kulluğunun başlığına Omikron'un serhetten geçmeğinin önünü almağı buyuran mahalına kabat geldi. 21. dekabrda geçirilen iş maslahatında Devlet Baştutanı bu meselede arkayınlaşmalı değildiğini ayrıtin nıltap, bu yokonçların yurttan yurda adamların ve haritların devlet serhetlerinden geçmeği arkalı yayrayandığını belledi. Türkmen hakimiyetleri pandemiyanın başından beri yurdun çäginde COVID-19-yň hasaba alınmandygy baradaky öňe sürmelerini tutan yerlilik bilen dowam etdirýärler. Ýöne adatlygyň habarçylary bilen söhbetdeş bolan yerli saglyk işgärleri Türkmenistanyň koronawirusyň ençeme tolkununy başdan geçirendigini, ilkinji hadisalaryň baryp 2020-nji ýylyň martynda hasaba alınandygyny aýdyp gelýärler. Soňky aýlarda bütün dünýä saglyk guramasynyň wekilleri hem Türkmenistanyň öz serhet çäginde koronawirusyň ýokdugy baradaky öňe sürmesine iki gezek şüphe bildi. bildirdi. 29 noyabrda bütün Dünya Sağlık Kurumasının Türkmenistan'a iş saparını tamamlayan misyası Türkmen hakimiyetlerini yurtta COVID-19'un bardağını yüzü çıkarmak oyunca tağırlaları güçlendirmeye çağırdı. Bu aralıkta Livap vilayetinden kabarçıymız hem Vice Premier Serdar Berdi Muhammedov'un seviti ediyen saparı tamamlanandan son çeklendirmelerin kaytadan güçlendirilmeğine karışılayandığını haber veriyor. Tede Akbadar'da dikilen ehli pavilyonlar sökülüp, ol yene karantina yapıları, etraftan gelen sövdegarlar hem öylerine kaydarı. Bu bağdardına prezidentin oğlunun gelip görmeye, şeyle de devlet televizyonuna video reportaj tayarlamak için açıldı deyip, bağdar iş yeri anonimlik şartında haberçimize veren malumatında aittı.